Pašreizējais Rīgas mērs Oļegs Burovs nogods kalpot Rīgai tuvākajā laikā bija plānojis sasaukt budžeta komisijas sēdi, kurā visas domas frakcijas vienojas par šā gada budžetu. Pērnā gada ieņēmumi ir pildījušies ar uzviju, atzīst Burovs, un tādēļ arī šā gada tēriņos Rācnama vadība ir optimistiska.
Es varu pateikt pats galvenais, ka mēs, protams, saglabājam visas atlaides transporta jomā, mēs saglabājam edināšanu, visas atlaides edināšana pirms skolas, mēs runājam par algas pacelšanu uz 100 eiro bērnudārza audzinātājiem, mēs runājam par to, ka es apsalēju jaunu programmu par parkiem ap 2 miljoniem.
Vairāk nekā pērn, Rīga plāno ieguldīt daudz dzīvokļu nam iekškvartāla sakārtošanā. Burovam ir arī plāns stādīt kokus ielu malās, bet tam nauda vēl tiekot rēķināta. Tāpat partijas biedrs un vides komitejas vadītājs Vjačeslavs Stepaņenko ieteica atsevišķu naudasumu iedalīt piesārņoto vietu rekultivācijai. Esot plāns arī pabalstīt jauno rīdznieku ģimenes.
To, ko sava laika iesniedz priekšlikumi deputātu bloks Rīga par to, kā palnāt jaundzīmošiem pabalstu per nepiedzimšanas, tad mēs runājam par to, ka tas varētu būt. Vienīgais es gribu precizēt summu, bet tas būs nemaz kā 50 eiro. Varbūt vēl vairāk mums vajadzētu precizēt. Nu, šobrīd mēs saņemam visas investīcijas. Būs papildus līdzekli piešķirti īpašuma departamentam uz remontu darbiem. Runājot par skolām, nu, par citiem izglītības kultūras objektiem.
Taču Burova plāni vismaz tuvākajā laikā var palikt tikai uz papīra, jo abu vicemēru šonedēļ izteiktā neusticība domas priekšsēdētājiem nozīmē, ka līdz budžeta pieņemšanai domas koalīcija tik drīz netiks. Burova vietnieks Druvis Kleins no deputāta bloka Rīgai kā vienu no neusticības iemesliem min tieši nenoteiktību vai tiks īstenota viņa pārstāvētā grupējuma ideja par bērnu piedzimšanas pabalstiem.
Es esmu, protams, rosinājis dažādus jautājumus skatīt, kas saistībā ar mūsu solīto ieteikumu izpildu attiecībā uz bērnu dārziem, attiecībā uz bērnu dārza rindu samazināšanu, attiecībā uz māmiņu pabalstiem. Diemžēl nu, ne viss šeit priekšlikumi tiek saklausīt. Mēs kā vadība zaudējam cilvēku, kas pieņem lēmumus vienpersonīgi un uzskata, ka ir ieslēgusies priekšvēlēšana kampaņa. Savukārt no viņa puses es uzskatu, ka viņš zaudēja cilvēks, kas bija gatavi kopā ar viņu pildīt dotos solījumus.
Par kolīzijām Rīgas varā priecājas domas opozīcija. Vienotības frakcijas līderis Vilnis Ķirsis uzskata, ka rīdznieki var paciesties ar tikšanu pie jauniem labumiem. Viņaprāt, ja doma ir atlaišanas un jauna vēlēšana priekšvakarā, budžetu šis sasaukums nemaz nedrīkst pieņemt.
Vara, kur tiek atlaista dēļ korupcijas un rīdznieku naudas izsaimniekošanas, viņiem nevajadzētu vairs noteikt, kur tiks tērēts neviens rīdznieku eiro. Tas ir jāatstāja nākamajai domai. Mēs atceramies, ka šī gada budžets tika pieņemts arī tikai aprīlī un nekas traks nenotikās. Es galīgi neuzticētos esošai varai, ka viņi pieņemt budžetu, pēc kā būs tā skaitā jādzīvo nākamajai Rīgas domē.
Opozīcija pirmdien plāno iesniegt parakstus par abu vicemēru atbrīvošanu. Mēra uzticības balsojuma ārkārtas sēde ir jāsasauc divu nedēļu laikā, bet vietnieku jautājums izlemjams trīs dienās. Tādējādi var sanākt, ka vispirms atlaiž abus vicemērus, bet tikai tad balso par Burovu, kura patriekšanu rosina vietnieki. Edgars Kupčs, Latvijas radio.